Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Si i zakonisht djelave, ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës që po lëm pas, Ballkani dhe Evropa Lindore janë përfshirë nga një ftohtë e acartë që ka marrë jetën e dhjetra personave. Temperaturat në disa vende kanë rënë nën minus 20 gradë Celsius. Më të rrezikuarit konsiderohen të pastrehet dhe migrantët. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Autoritetet kanë thënë se së paku 73 persona kanë vdekur në Ballkan dhe Evropën Lindore për shkak të kushteve ekstreme të motit, që konsiderohet si më e ftohta prej vitit 1963. Prej kësaj shifre, 15 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrirë nga të ftohtit në Ballkan, prej të cilëve 2 të pastreh në Kosovë. Me temperatura që gjatë natës shkojnë deri në minus 20 gradë Celsius, agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se sidomos personat e pastrej dhe migrantët janë më të rrezikuarit nga të ftohtit ekstrem. Mbi 7500 njerëz kanë mbetur në Serbi në një mot me të ftohtë acart, përfshirë edhe disa dhjetra që kanë mbetur afër kufirit me Hungarinë. Qindra migrant kanë mbetur në strehimore të improvizuara apo në përdepo të braktisura dhe vagona treni në Beograd. Organizata Save the Children ka thënë se rreth 1500 migrant, përfshirë edhe qindra fëmijë pa mbikëqyrje, disa prej të cilëve të moshës 10 vjeçare, janë duke fjetur nëpër objekte të braktisura. Andreas Ring, përfaqësuesja për Ballkanin e Save the Children, ka thënë se Bashkimi Evropian ka për detyrë që të garantojë sigurinë migrantëve. Dështimi i BE-s për të reaguar po lëmira refugjatë dhe migrant, përfshirë edhe fëmijë pa përcjellje, thjesht në të ftohtë, ka thënë ajo. Autoritetet kanë thënë se shumë migrant nuk e duan ndihmën pasi friksohen që kështu do të paraburgosen apo bllokohen derisa janë në lëvizje drejt Evropës perëndimore. Greqia ndërkohë ka dërguar një anije për bartjen e tankeve në ishullin e Lesbos, e cila ka mundësi të strehojë 500 refugjat dhe migrant që kanë qenë duke jetuar në kampe ku grupet e mjekëve kanë thënë se kushtet janë jonjërzore. Shkollat dhe shumë rrugë janë mbyllur në shumë vende të Evropës lindore. Pjesë të mëdha të Bullgarisë veriore dhe lindore janë paralizuar nga bora, e cila ka bllokuar rrugë dhe mbi 100 qyteza dhe fshatra kalojnë pa energji elektrike. Ministria e Energjisë së Bullgarisë ka thënë se ka refuzuar kërkesat për energji nga vendet fqinje si Greqia dhe Turqia për të evituar sa më shumë reduktimet për banorët vendës. Mbesim tek tema e njëjtë. Situata është shumë e rëndë veçanërisht në Maqedoni, ku deri të njëjtën si pasojë hipotermisë kanë vdekur së paku 3 persona. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, e ka vizituar gjatë javës qendrën e të pastreve të kryqit të kuq në lagjen Momin Potok të Shkupit dhe sjell materialin e vim.
Temperaturat e ulta ekstreme që kanë kapluar javën e fundit Maqedoninë, madje duke ulur 20 gradë nën zero, kanë goditur veçanërisht personat e pastre. Mahmud Bekirov prej vitesh jeton në rrugë. Ai thot se nga lëmosha arrin të sigurojë ushqim të mjaftueshëm për të mbijetuar, por si na rrafen problem paraqeti ftohti që si bëhet ball veçanërisht gjatë netëve. Bekirov për Radion Evropa e Lirë thot se nga ngrirja ka shpëtuar fal strehimit në qendrën e të pastrehëve të kryqit të kuq në lagjen Momin Potok të Shkupit. Për ushqim disi mund të gjindemi, nga jo që sigurojmë si lypës ose duke gërmuar në shportat e mbeturinave, por problemi më i madh për mua tani është si të mbetem gjallë në minus 20 gradë Celsius brenda natës në hapsirë të hapur, thot Mahmud Bekirov, të cilin e takojmë duke kërkuar lëmosh në hapsirat e qendrës tregtare të Shkupit. Për derisa e në verë Sulejmani, thot se në qendrën e kryqit të kuq është strehuar vetëm për disa ditë sa zgjatin temperaturat e ulta. A i thot se ka shtëpi, por kushtet i ka shumë të vështira. Pasi s'ka rritur të shlye borgjin e faturave elektrike, i a ka ndërprer dhe rrymen.
Pse ku morë se s'ku mu slova të roj. Unë tishëm të shpijet rojshna, ma me një zherish, frigider. Për qatë ku morë këtu? Me penzija, me krejt, së mopën. A ty ushtë krejt, pëqmati nuk interesohet për me i dhonë dikujna që i takonë. Mum takon të nëzio.
Blagojqe Boshkov, e gjejmë në qendrën e kryqit të kuq. A i thosë ndihet i indinuar se për dirisa këto ditë të ftohta dimri, për disa net ka vendosur të kaloj natën këtu, dikush ja ka djegur tendën, ku ka qënduruar branda vitit.
Qa prekuzimo ose me zgrigjen, jo, ne... Në një prënë temperaturje.
Tani në këto ditë të ftohta fatmisisht jam strehuar këtu në qendrën e kryqit të kuqsa për të kaluar këto ditë të ftohta. Ndryshe unë jetoj në një tenë që më kanë dhuruar, të cilën e kam vendosur në periferi të Shkupit. Si jetoj, ashtu siç jetojnë të gjithë lypsarët. Me atë pak para që siguroj gjatë ditës blej ushqim dhe kthehem në tendën time për të kaluar natën. Në të nxehtë, në të ftohtë, ajo është treha ime e vetme për 10 vite të plota. Ky është fati im pasi fabrika ku punoja shkoi në faliment tim dhe un mora të pjetën, thot Blagojqe Boshkov që ka shkelur të 60-tat. Nga ana tjetër, Dragana Lazarev, ka koordinatore i qendrës së kryqit të kuq në momin potok të Shkupit për të pastrehat për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se natën në këtë strehim more e kalojnë nga 17 deri 22 persona, të gjithë nga Shkupi. Lazarev ka thot se gjatë javës së fundit, përderisa vendi përballet me temperatura shumë të ulta, organet e policisë, pastaj qendra për menaxhim e kriza, por më së shumti janë vetë qytetarët ata që i kanë telefonuar qendrës së kryqit të kuq për të hapur dyer për të pastreha që i takojnë në hapësira të hapura.
Unë kam dalë se definitivisht për mrzmacion që fshira dvelica spasit me ot hipotermia.
Të pastrehet kur vin këtu janë në një gjendje shumë të rëndë. Natën mes dielës dhe të hanës ekipet tona pas u lajmëruan nga qytetarët e ndërgjeshëm, arritëm të shpëtojmë dy persona të cilët ishin në një gjendje të rëndë hipotermie. Pothuajse ata ishin të shtangur, por pas trajtimit mjekësor gjendja e tyre është stabilizuar, na thot Dragana Lazarevska, koordinatore qendrës për të pastrehat në kuadër të kryqit të kuq. Ndryshe tre persona kanë humbur jetën në Maqedoni si pasojë hipotermisë nga temperaturat ekstreme të ulta të cilat e kanë kapluar vendin, madje duke shënuar minus 20 gradë nën zero. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij lamtumirës në fund të mandatit të dytë. Në këtë fjalim, ai ka përmendur të arriturat e tij duke konstatuar se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i pasur dhe më i fuqishëm si dhe më i respektuar në botë. Si çfarë tjetër tha presidenti amerikan, dëgjojmë në materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha, dhe theksoj se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendin më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti ynë i pakufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona. Por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon. Vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjellën e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtumirës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet të shqyrtojnë. Në këtë aspekt Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh, dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri i terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoi diskriminimin ndaj muslimanëve amerikanë, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë: "Ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë në pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe duhet të përçafohen e pranohen." Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilente por të mos friksohemi. Shteti islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrijnë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjet më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës në Chicago.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gjatë javës që po lëm pas, edhe presidenti i zgjedhur amerikan ka mbajtur një konferencë me gazetarë në qytetin e New Yorkut, të parën prej se ka fituar zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Gjatë kësaj konference, ndër të tjera, i për herë të parë ka pranuar se Rusia ka kryer sulme kibernetike ndaj SBA-s. Të ndjekim materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë. Gjatë konferences me gazetar që është mbajtur në zyret e tij në Manhattan të qytetit të New Yorkut, Trump është munduar të zbusë rëndësinë të gjeturave të inteligjencës, duke thënë se Rusia është vetëm një nga shumë shtete që kanë kryer sulme kibernetike ndaj SBA-s. Mirë po ai ka bërë jehon konkludimeve të inteligjencës që thonë se Putini personalisht i ka urdhëruar hakerët që të ndërhyjnë në partitë politike amerikane. Megjithatë ai beson se do të jetë në gjendje të përmirësoj marrëdhëniet me Rusinë, ndërsa ka thënë se nuk ka asgjë të keqe nëse lideri rus Putin ka simpati për të.
Well, if Putin likes Donald Trump, I consider that an asset.
Nëse Putinit i pëlqen Donald Trumpi, unë këtë konsideroj si pasuri, jo pengesë, sepse ne tani kemi marrëdhënie të tmerrshme me Rusinë. Rusia mund të na ndihmojë në luftën kundër ISIS-it, ka thënë Donald Trump. Presidenti i zgjedhur amerikan ka kundërshtuar ashpër edhe raportin e publikuar mbrëmjen e 10 janarit nga disa media në cilin thuhet se ka informacione komprometuese të mbledhura nga Rusia. Kjo dosje raportohet se ka qenë pjesë raportit për sulmet kibernetike ruse që i është dorëzuar vetë presidentit të zgjedhur Trump, presidentit Obama dhe 8 liderëve të Kongresit. Materiali mbledhur nga ruse thuhet të jetë komprometues në aspektin financiar dhe personal për Donald Trumpin.
President Putin and Russia put out a statement today that this fake news.
Presidenti Putin dhe Rusia kanë publikuar deklaratë sot që thonë se ky lajm është i rrem. Ata thanë që kjo asnjëherë nuk ka ndodhur. Tani dikush mund të thotë, "Oh, natyrisht që ai do të thotë këtë." Unë e respektoj faktin që ai e tha. Dhe të jemi të sinqertë, unë mendoj se po të kishte ai diçka do e publikonin. Ata do të ishin të kënaqur ta publikonin atë material, ka thënë Trump. Biznismeni miliarder që fitoi zgjedhjet të nëntorit tha se Saharu Tonja Shëbaz është shteti kujdesshëm dhe për këtë paralajmëron edhe stafin e tij.
When I leave our country, I'm a very high profile person, would you say?
Kur unë dal jashtë shtetit, unë jam një person i rëndësisë lartë. Nuk do të thoshit edhe ju kështu? Unë jam te masi i kujdesshëm. Jam i rrethuar nga truproje, dhe gjithnjë ju them, kudo që jemi, të jeni shumë të kujdesshëm sepse në dhomat e hotelit apo kudo që shkoni, ndoshta do të keni kamera të vendosura. Nuk po i referohem vetëm Rusisë, por padyshim edhe ata do i vendosin në këtë kategori, ka thënë Trump. Donald Trump e ka mbajtur konferencën e parë me gazetar për muajt korik, dhe me gjas kjo do tjetë e fundit deri në inaugurimin e tij me 20 janar. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.